Inoiz existitu ez zen nazioarteko zubia. Hondarribitik, gure ondoko hondaiara begiratuz gero, bi herrialde desberdinetako bi hiri nolakoak diren ikusiko dugu. Bi hiri horiek, lerro zuzenean oso distantzia laburra badute ere, batetik bestera ibiltzeak gutxienez 8 kilometroko distantzia egitea esan nahi du. Izan ere, askotan pentsarazi da bi herriak lotuko zituen zubi bat eraikitzeko aukera. Hala ere, jende gutxik ezagutzen ditu historian zehar sortu diren eraikuntza proiektu eta saiakera ugariak. Eraikitzeko proiekturik handiena 1925ean egin zen. Bertan, 475 metroko luzera izango zuen zubi bati esker, Hondarribia eta ondoko hondaia lotuko ziren. Zubi hori itsas armada komandantzia dagoen bihurgunetik abiatuko zen. Era berean, hormigoizko 8 zati zuzen izango lituzke. Harlangaitzezko pilarretan bermatua. Erdiko zati birakaria burdinazkoa izango litzateke, itsasontziak igaro alizateko. Eta sarreran bi dorri handi jarriko lirateke. Gainera, proiektuarekin batera, 100 logelako hotel bat etorkizuneko Carlos Bosgarren hotela eta Donibane Lohizune eta Donostia lotuko zituen kostale osoko errepide bat eraikitzea aurreikusi zen. Jaizkibeletik barrena. Zubiak eta hotelak udal titulartu zona izango lukete eta udal bidesari bat ezarriko zuen zubia igarotzeko. Garai hartan, hain ikusgarria zen proiektu hau, 1928ko irailaren 6an bideratu zen, herriko jaiekin batera eta udatiar familien bitartekaritzari esker, Alfontso 12. Erregea Hondarribira joan zen etorkizuneko zubia izango zenaren lehen harria jartzera. Gertaera oso bat izan zen. Nazioartean oihartzuna izan zuena 6.000 biztanleko herri txiki batentzat, eta horretarako egokitua izan zen. Hala ere, frantsesek behin-behineko baimena eman zuten lehen harria jartzeko, baina Hondarribiko udalarekin desadostasun handia zegoen baldintzen zerrenda luze bat betetzaren truke. Bi herrialdetekako agintariak bat zetozen bakarrik zubiak bi aldeetan leherketa kamerak izan behar zituela esatean. Bi armadetako edozeinek behar izanez gero azkar suntxitzeko. Denbora igaro zen eta eraikuntzarako ezarritako baldintzak ez ziren bete. Era berean, udal gobernuak bazekien zubiaren eraikuntza esparru politiko berean egingo zela. Baina Primo de Rivera generalaren dimisioak, Bigarren Errepublikaren aldarrikapenak eta Alfontso 12. Erregearen herrialdearen utzikeriak aukera hori lausutu zuten. Azken aldi politiko horretan, 1922an, gobernuak zubi proiektu berri bat onartu zuen, baina oraingoan ez zegoen eraikitzeko dirurik. Gerra zibilaren ondoren, hiriaren edertasunarekin lotutako askoz ere garrantzi txikiagoko hainbat lan berrartu ziren. Eta Hondarribiak berak ere, 1944an, Arte Ederren Errege Akademiaren lehiaketa nazionaleko lehen saria jaso zuen. Utxe egindako zubia bere hirigintza lorpenetako bat bezala memorian sartu ondoren. Urrengo hamarkadetan, zubiaz hitz egiten jarraitu zen, eta proposamen desberdin batzuk egon ziren. 70ko hamarkadan, zubi ezeki bat egitea edo duela urte batzuk, azpitik gurutzatzeko zuen tunel bat eraikitzea ere planteatu zelarik. Trenbidea, Hendaia eta Hondarribia arteko distantza zuzen egin ahal izateko. Baina orain arte, proposamen horietako batek ere ez du aurrera egin.